Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, Соединетите Американски држави и Обединетото кралство воведуваат уште построги санкции кон Русија поради можни воени злосторства во Украина. Лидерот на сојузната опозиција повика на протерување на руските дипломати од Австралија и опозициската ВМРО-ДПМН преку соопштение констатира што Бугарија прогласува успех, а македонската власт молчи, значи дека се отвора врата за негација на македонскиот идентитет. Останете со нас. Украинските власти продолжуваат да ги собираат телата на жртвите и нови докази во истрагата откако околу 24.000 руски војници се повлекоа од разорнатите места надвор од Киев оваа недела. Се смета дека руските сили сега се прегрупираат пред офанзива планирана за преземање на источниот дел на Украина, а луѓето кои што живеат во регионот на Донбас се повикани да се евакуираат. Во меѓувреме, градоначалникот на Мариупол вели дека бројот на цивили таму убиени од руски напад број повеќе од 5.000 и дека повеќе од 90% од градската инфраструктура е уништена. Меѓународниот комитет на Црвениот крст се обидува да евакуира околу 160.000 жители, а директорот на канцеларијата на организацијата во Украина, Паскал Хант, ги нарече условите, цитат, апокалиптични.
The needs are just gigantic. The testimonies that we are receiving are heartbreaking. And it is still dangerous, you know, it's still heavily contaminated by unexploded ordnance.
Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден изјави дека новите санкции воведени кон Русија ќе го задушат економскиот раст на земјата во наредните години. Новите санкции ќе ги отсечат членовите на потесниот круг на рускиот председател Владимир Путин, вклучувајќи ги и неговите две возрасни керки од финансискиот систем на САД, како и блокирање на две клучни руски банки. Мерките се воведуваат по доказите за воени злосторства извршени од страна на руските војници во Украина, при што Обединетото кралство исто така ги засили своите санкции, а Европската унија посочи дека ќе го следи нивниот пример. Бајден вели дека Русија мора да плати за своите злосторства во украинскиот град Буча, како и на други места.
There's nothing less happening than major war crimes. Responsible nations have to come together to hold these perpetrators accountable. And together with our allies and our partners, we're going to keep raising the economic cost and ratchet up the pain for Putin and further increase Russia's economic isolation.
Во меѓувреме, украинскиот председател Володимир Зеленски предупреди дека тековниот конфликт во неговата земја ќе доведе до недостиг на глобалниот пазар на храна, што може да предизвика глад во некои места. Господин Зеленски ги даде коментарите во видеообраќање до Ирскиот парламент, последното во низата меѓународни обраќања во кои побара поддршка за земјата. Зеленски им кажа на ирските политичари дека 167 деца биле убиени за време на 42 дена од руската инвазија во Украина, додека повеќе од 900 образовни институции и речиси 300 болници биле оштетени или уништени. Володимир Зеленски вели дека Украина е една од водечките светски производители на храна, а Русија намерно ја нападја инфраструктурата за производство на храна.
Now it is the time of the planting season in Ukraine. To foil our planting season, to destroy our infrastructure, is to deliberately provoke a food crisis. And what will happen due to this crisis? At least it will be political turbulence. At most, there will be outbreaks of violence in regions where instability is becoming traditional, and a new mass influx of refugees who are simply looking for ways to survive will be seen.
Збунетоста и самозадоволството се проценуваат како главни причини што повеќе од 2 милиони австралици кои не ја примеле засилувачката доза на вакцината за коронавирусот според сослушување во Сенатот. Шефот одговорен за процесот на вакцинација во Австралија, генерал полковник Џон Фривен, вели дека околу 11% од подобното население допрва треба да се јави за третата доза. Тоа доаѓа додека здравствените власти се подготвуваат за истовремен пораст на бројот на случаи со инфекции со COVID-19 и грип во зимскиот период што следува. Генерал полковник Фривен вели дека засилувачката доза е најбавно примена кај луѓето помлади од 40 години.
People are no longer as fearful of Omicron as they were with previous variants. People have had it and have moved on and thought no big deal, why bother getting a booster? Some people are still confused about whether they when they get it, if they've had COVID.
Австралиската министерка за надворешни работи Мари Спейн се состана со државниот секретар на Соединетите Американски држави Антони Блинкен во Брисел пред состаноци за војната во Украина. Западните земји, вклучително и САД, Обединетото кралство и Европската унија, воведуваат нови санкции против Русија по откривањето на можни воени злосторства во Украина. Се очекува господин Блинкен да изврши притисок за уште поостри мерки против Русија на состануците на министрите за надворешни работи на НАТО и групата 7. Господин Блинкен вели дека дискусиите со Австралија ќе помогнат да се изгради консензус за важни прашања за одбрана.
Some of our partners from the Asia Pacific together with NATO. That's certainly part of what we're doing here together, but also a lot of work that we're following up on that we've been doing together in the region through AUKUS and many and other initiatives that we're engaged in, and of course the situation resulting from Russia's aggression in Ukraine.
Лидерот на сојузните лабористи Антони Албанизи го повика премиерот да нареди протерување на руските дипломати во Австралија. Во изјавата господин Албанизи вели дека Австралија треба да ги следи активностите на европските земји, вклучително и Франција и Германија, во протерување на стотици руски дипломати и персонал. Господин Албанизи повика на акции како одговор на пријавените злосторства од страна на руските сили во Украина, но тој не побара да се протера рускиот амбасадор. Министерката за надворешни работи Мари Спейн ова недела рече дека протерувањето на руските дипломати постојано се разгледува. Таа исто така потврди дека рускиот амбасадор минатата недела повторно бил повикан на средба со секретарот на Министерството за надворешни работи поради руските акции во Украина. Човекот кој се наоѓа во центарот на несогласувања поврзани со предизборната битка во 2007 година во која учествуваше премиерот, вели не може да му се верува на Скот Морисон за деталите. Майкл Тоук на програмата The Project на Network 10 изјави дека господин Морисон водел, како што ја нарече, злобна кампања за оцрнување против него во предизборната битка за електоратот Кук во Нов Јужен Велс, понемирите во Кронала. Господин Морисон ги негираше тврденијата кои вклучуваат дека тој ширел лажни озборувања, дека господин Тоук е муслиман и дека луѓето не треба да гласаат за него затоа што бил од ливанско потекло. Но господин Тоук вели дека господин Морисон нема многу кредибилитет кога станува збор за вистината и дека добил SMS порака од актуелниот министер во кабинетот оваа недела која вели дека му веруваат на тврденијата.
I'm not saying he's a racist. I don't know him well enough, but he's certainly used racism, Islamophobia, you know, bigotry, with refugees, with dead families of dead refugees, with migration policies, and it's been dumped on by his own side.
Пред голема публика, премиерот Скот Морисон се соочи со пензионер за време на предизборната посета на паб во Ньюкасл. Во видеото кое кружи на социјалните мрежи, маж луто му вели на премиерот дека е обесправен од владините даночни политики за инвалиди и пензионери. Човекот кој неколкупати го вперува прстот во лицето на премиерот, го обвинува дека ги прекршил изборните ветувања за оданочување и Националната комисија за интегритет.
Hey, I'm doing this before the election, mate, because this is two promises that you made. You know another promise that you made? Hey, you're going to have an integrity commission. Hey, I've been to welfare rights, everything. You got the pubs looking after the
heat. Speak up for yourself. Speak up for yourself. Good on you, man. Good on you.
Премиерот Скот Морисон ја смени одлуката за пакетот за финансирање за оправување од поплавите во југоисточен Квинсленд, што вреди повеќе милиони долари. Сојузната влада првично одби да учествува на поредно со владата на Квинсленд во износ од 741 милион долари за закрепнување од поплавите, велејќи дека најголемиот дел од пакетот е одговорност на државата. Одлуката го натера вршителот на премиерската должност на Квинсленд Камерон Дик да го нападне премиерот, обвинувајќи го дека игра политика со жртвите од поплавите во пресрет на сојузните избори. Но господин Морисон за Brisbane Radio 4B изјави дека неговата влада веќе платила 379 милиони долари за Квинсленд, дополнително на 52 милиони долари обезбедени за закрепнување од поплавите во изминативе 3 години, што државата, како што вели, се уште не ги потрошила.
We're happy to have shared responsibility here, and I think I'm demonstrating that today. We made a reasonable response. It was politicised by the state government, so I'm just not going to allow that to go on. So we'll stump up, but I'm looking forward to the Queensland government being more transparent about this. We're now meeting two-thirds of the costs of the flood response in Queensland.
Власта на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и ДУИ го става македонскиот народ во подредена положба и со тоа директно задира во идентитетските прашања, македонскиот јазик и историја, изјавија од опозицијската ВМРО-ДПМН. Тајните договори само отвораат сомнежи дека зад затворени врати се договора нова распродажба не само на цар Самуил, туку и на целокупната историја, јазик и идентитет, додаваат од партијата. Ова доаѓа во време кога владата преговара со Бугарија во врска со содржините на македонските учебници за историја. А Македонската православна црква, Охридска архиепископија, ги отфрла изјавите дадени за бугарските медиуми, со кои, како што се наведува, се проблематизира македонската историска наука и се спорува континуитетот на црквата. Во сообщението од канцеларијата на МПЦ ОА се вели дека црковните теми и содржини треба да се остават на црковните дејци и авторитети. Најмалку 6 лица се повредени во експлозија во џамија во афганистанската престолнина Кабул. Властите соопштија дека едно лице е уапсено откако некој фрлил граната во џамијата. Ова е втора експлозија во тек на една недела во Кабул, откако едно лице загина, а десетици беа повредени кога експлозија погоди менувачница во главниот град. Во Нов Јужен Велс има пообилни врнежи од дожди и предупредувања за дополнителни поплави. Делови од Илавара, јужниот дел на Тейбленд, веќе беа погодени од обилен дожд во текот на ноќта, а се предвидуваат вкупно до 140 милиметри долж брегот. Издадени се предупредувања за поплави за неколку реки, вклучително и за Джорджис Рива во западниот дел на Сиднеј, а предупредувања за невреме има и за поголемиот дел од државата. Државната служба се извинува за итни случаи, одговорила на 580 барања за помош и извршила 7 спасувања од поплави во изминативе 24 часа. Се очекува подобрување на временските услови до петок наутро. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,69 евра, за 0,75 американски долари и за 42,17 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 55,52 македонски денари, а 1 евро за 60,77 македонски денари. Накусо и за временската прогноза за главните градови за утре, четврток, 8 април. Перт со услови за дожд со максимална до 26 степен. Аделаид претежно сончево 26, Мелбурн делумно облачно 23, Хобарт претежно сончево 21, Камбера слаб повремен дожд 18, Сиднеј врнежливо 23, Бризбен врнежливо 27, Дарвин делумно облачно 34 и сончево за Алис Спрингс со максимална до 29 степени. Ете тоа беа вестите за 7 април 2022 година. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас и за останатите содржини.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.